Luca, capitolul 22, de la versetul 54 la 62 inclusiv, pagina 1020 în versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei, Luca 22 cu 54. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vei vii să vă ocupați locurile. Suntem într-o dimineață binecuvântată aici în prezența lui Dumnezeu. Avem harul să fim împreună, cum se spunea așa de frumos. Avem binecuvântarea să intrăm într-o clădire a unei biserici, mai precis în Biserica Betania, și suntem aici datorită Domnului Iisus Hristos. Pentru asta strigăm din toată inima glorie lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, suntem în fața acestor elemente care au valoare supranaturală, care au o însemnătate deosebită. Suntem la masa Domnului. În câteva momente vom serba cina Domnului. Și este frumos și biblic să ne amintim de Mântuitorul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, când a instituit această cină, a zis: ori de câte ori mâncați și beți, vestiți moartea Domnului, până când va reveni El. Așa că ne reamintim de acele momente sumbre pentru istorie, dificile pentru umanitate, momente în care omul Iisus Hristos a suferit extrem de mult. Dacă numai ultimele 24 de ore din viața umană a lui Iisus Hristos, înainte de a fi crucificat, de a muri pe cruce, le-am cuantifica, ar fi fost imposibil ca toate profețiile mesianice transmise cu sute și aproape mii de ani înainte de a se întrupa Mântuitorul, ar fi imposibil să se împlinească. Specialiștii în legea probabilității, în matematică, spun că dacă ar fi luate aceste profeții mesianice, probabilitatea ca toate să fie întâmplate, derulate într-o singură persoană, e de 1 la 573 de milioane. Adică aproape imposibil, aproape imposibil. Și uitați-vă că tot ce s-a spus despre omul Iisus Hristos cu detalii s-a împlinit. A fost respins de cei mai importanți lideri religioși, a fost bajocorit de foarte multe categorii, aproape toate categoriile care erau în preajma crucii și în preajma Mântuitorului. A fost respins, a fost bătut, a fost ocărât. Dar acum există o scenă sumbră, poate e cea mai dură pe lângă scena pe care a derulat-o Iuda prin trădarea lui. Știți de ce? Pentru că unul dintre cei mai apropiați ai Mântuitorului a fugit și el. Știți, întotdeauna oamenii când ajung în situații cumpănă de criză, așteaptă să vadă pe cineva care să stea lângă el, care să fie aproape. Și uitați-vă că Biblia spune, când Iisus Hristos a intrat în Ghețimani, Iisus Hristos nu l-a abordat nici pe Ioan, nici pe Iacov. Întrebarea pe care a adresat-o: pentru ce dormi? Știți cui i-a pus-o? Lui Petru. Și a zis: Petre, tu dormi? La tine nu mă așteptam. Uitați-vă că este prins Mântuitorul, este dus, aprozii vin cu ciomege, cu făclii, vin în acea grădină a mormântului și după ce e prins Mântuitorul, chiar înainte de a fi dus mai departe să fie judecat, Iisus Hristos le zice celor care l-au prins: dacă pe mine mă căutați, spune evanghelistul Ioan, pe aceștia lăsați-i să plece. Și în mod normal, ucenicii trebuiau să plece. Dar uitați-vă că asistăm la acest moment în care doi dintre ei, evanghelistul Ioan este atent să sublinieze că ucenicul iubirii Ioan a intrat în curtea marului preot și pe lângă el a intrat și Petru. Și uitați-vă ce se întâmplă în viața acestui bărbat care pare a fi cel mai puternic din toată tagma ucenicilor, din toți cei 12. E bărbatul care are curaj întotdeauna să se ridice, e bărbatul care atunci când 70 pleacă, 70 de ucenici îl părăsesc pe Mântuitorul, el se ridică cu coloană vertebrală dreaptă și zice: la cine să ne ducem, Doamne? Pentru că la tine și numai la tine am găsit cuvintele vieții eterne. Și Dumnezeu zice: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Atunci când el zice, Iisus: cine zic oamenii că sunt eu? Simon Petru zice: tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Suntem în această dimineață să spunem: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El este Dumnezeu adevărat și viața eternă. Însă e foarte important ca această realitate, acest crez, să-l demonstrăm prin faptele noastre atunci când ajungem la situații cumpănă de criză. E foarte important să mergem cu Mântuitorul, să mergem de partea Mântuitorului în cele mai dificile momente. O să ne uităm la această scenă a lepădării lui Petru și o să ne întrebăm: de ce s-a lepădat Petru de Mântuitorul? Întrebarea aceasta trebuie să fie actualizată pentru noi și este următoarea: de ce se leapă de creștinii, de Hristos, Domnul? De ce uneori avem momente în care așa punem în cumpănă realitatea prezenței lui Iisus în inima noastră? De ce avem momente în viață în care le punem pe Dumnezeu sub un semn al întrebării, le așezăm pe o treaptă a îndoielii și zicem: s-ar putea să fie Dumnezeu prezent cu noi sau s-ar putea să fie absent? De ce se leapă de oamenii, creștinii? Nu vorbesc de păgâni. De ce reușesc această performanță cu ghilimele degradantă să respingă prin vorbele lor, prin atitudinile lor uneori pe Iisus Hristos? De ce se leapă de creștinii, de Domnul? 1. Din cauza stopului sfidat. Există momente în care Dumnezeu zice stop. Există situații la care Dumnezeu zice opriți-vă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Atunci când Simon Petru scoate sabia și îl lovește pe Malhu, fiul robul marelui preot, și spune Biblia, versetul 50, aceeași Evanghelie după Luca, capitolul 22, același capitol, versetul 50, și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. O altă Evanghelie zice: destul! Dacă înainte, în Matei 10, v-am zis, cine are o haină, să ia încă una. Cine n-are o traistă, să-și ia cu el mâncare în traistă. Cine are doar o sabie, să ia două, pentru că veți merge cu mandat limitat să duceți Evanghelia. Acum, nu vreau să mai aveți cu voi săbii. Mandatul meu merge pe terminus. Am fost trimis de Dumnezeu și am ajuns până la ceasul acesta, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru ca nu numai puterea Întunericului să se manifeste, ci în primul rând planul suveran al Tatălui să se deruleze cu precizie. Este ceasul vostru, a zis Domnul Iisus Hristos. Să nu cumva să credeți că m-ați luat prin surprindere, să nu aveți iluzia că sunt slab în momentul ăsta. Aș putea, dintr-o pocnitură de degete, să chem 12 legiuni de îngeri și praf ar face pe toți. Dar nu uitați, am ajuns aici să împlinesc planul lui Dumnezeu. Trebuie să aduc mântuire universului întreg și pentru asta strigăm din toată inima glorie lui Iisus. Lăudați să fie numele Lui. N-a cedat nici în momentele cele mai grele. Când cel mai apropiat prieten s-a lepădat de El, omul Iisus n-a cedat, a mers mai departe. Porunca Domnului Iisus pentru ucenici era să se retragă. Lăsați-i să plece. Ei nu trebuiau să fie prezenți acolo în acele momente. Domnul Iisus Hristos știa că scena la care urmează să fie expus este una la care nu pot ei să-i facă față. Și ascultați ce se întâmplă, Biblia zice, Ioan 18, versetul 15, Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară, la ușă. Petre, tu nu înțelegi că ți s-a închis și ușa, tu nu pricepi? De ce vrei să forțezi ușa asta ca ți s-a închis? Exista un stop al poruncii Mântuitorului, prin care Iisus le-a zis ucenicilor: plecați, duceți-vă, acum nu puteți rezista la ce urmează să mi se întâmple. Le-a spus și gardienilor pe ei: lăsați-i să plece. Și acum Petru forțează. Ioan reușește să intre în curtea marelui preot pentru că e cunoscut de portăriță. Și Petru rămâne în dosul ușii. Și în mintea lui Petru se scrie stop. Știți când foarte mulți oameni se leapătă de Mântuitorul? Când sfidează stopul pe care îl îngăduie Dumnezeu în viața lor. Dacă Dumnezeu a zis stop, oprește-te. Dacă Dumnezeu a zis destul, nu continua să spui tu, nu-i adevărat. La nu pe care îl transmite cerul atunci când zice Dumnezeu nu, nu forța nu-ul ăla să se transforme în da. Rămâi. Foarte mulți oameni au intrat pe ușile pe care Dumnezeu le-a închis prima dată. Se vorbea despre Balaam. Domnul i-a zis clar lui Balaam să nu te duci și să nu blestemi. Doi de nu, cel puțin. Interdicție totală. Și după o altă solie a forțat. E foarte important, dragii mei, în momentul acesta de dimineață în care stăm în prezența lui Dumnezeu, să ne analizăm. Există stopuri pe care le-am sfidat? Există momente în care Dumnezeu ne-a spus nu și noi am zis nu ne interesează, mergem mai departe? Există spații pe care Dumnezeu le-a așezat în jurul nostru, legat de care Dumnezeu a zis nu intra acolo? Pe lângă faptul că i s-a închis ușa, a reușit să intre doar cu intervenții, da? Celălalt ucenic care era cunoscut marelui preot a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Intervenții. Nu forța nu pe care îl lasă Dumnezeu în viața ta. Trebuia să vă mai spun ceva. Mai exista acolo un stop. Petru n-avea ce să stea la focul robilor și a prozilor. Era un foc interzis pentru el. Pentru că, dragii mei, de foarte multe ori oamenii se leapădă de Mântuitorul pentru că frecventează, intră, acceptă un anturaj care îl sfidează pe Mântuitorul. E dimineața în care ar trebui să ne cercetăm. Oare există vreo zonă pe care noi o frecventăm, legat de care Dumnezeu zice nu? Oare există vreo decizie pe care noi suntem aproape să o luăm și Dumnezeu a zis despre decizia asta, nu o lua, sau dacă ei iau în sens negativ? Dacă noi forțăm stopul lui Dumnezeu, să știți că ajungem la lepădare. Ajungem să spunem, nu-L cunoaștem pe Iisus. Vă dau câteva exemple din Biblie, din Vechiul Testament de data aceasta. Domnul i-a zis foarte clar împăratului Saul: am citat și am scris în carte, voi nimici cu desăvârșire tot ce este al lui Amalec. Du-te, 1 Samuel 15:3, și nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii. Și știți cum a terminat Dumnezeu? Parcă intenționat i-a zis, ai grijă, ultima dată îți spun să nu uiți, oile. Dumnezeu a zis lui Saul împăratul, ai interdicție să pui mâna pe ceva de acolo. Să așezi un stop în viața ta. Ai tu de toate, ai destule, ți-am dat eu. Interdicția era clară, nimic să nu rămână în viață. Totul să fie nimicit cu desăvârșire. Și Dumnezeu îi dă detalii ca să nu poată să se eschiveze și să spună, Doamne, nu mi-ai spus despre oi. Și Biblia spune versetul 9, chiar versetul 7. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-i prin ascuțișul săbiei. Dar Dumnezeu i-a aruncat un stop puternic și a zis, Saule, indiferent cum arată oile, indiferent cât de proeminente vor fi, indiferent cât de bine te crezi că poți să le aduci jertfă Domnului, nu, n-am nevoie de ele. Stop! Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun, n-a vrut, rețineți, nu din greșeală, nu din neatenție, n-a vrut să le nimicească. Ce faci, Saule? Dumnezeu ți-a aruncat un stop și a zis nimic să nu iei pentru tine, totul să fie nimicit. Asculți sau nu? Și Saul, prin faptele lui, zice, ascult parțial. Ascultați ce zice Domnul. Nu mai citesc toată acea întâlnire pe care a avut-o Saul cu profetul Samuel. Citesc doar versetul 26. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine. De ce? Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului. Și ce trist atunci. Și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. De ce? Pentru că a sfidat un stop al lui Dumnezeu. Dăm doar atât câteva pagini și ajungem într-un context în care un mare om al lui Dumnezeu, 2 Cronici 35, un bărbat despre care Biblia spune că a început să restaureze tot spațiul ebraic. Și ascultați ce se vorbește despre împăratul Iosia, versetul 18, 2 Cronici 35. Nici o sărbătoare a Paștilor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și nici unul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paști ca cel pe care l-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul, care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. Un bărbat care a făcut o reformă excepțională, inegalabilă, vine într-un moment dificil din viața lui, când Dumnezeu îi aruncă un stop care aparent n-are logică. Și spune Biblia, după ce toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa Domnului, versetul 20, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Efrat, Iosia i-a ieșit înainte. Și ascultați că îi vorbește Dumnezeu printr-un păgân, îi aruncă un stop și zice, băiete, oprește-te, nu sfida stopul ăsta. Și Neco i-a trimis Saul să-i spună, ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vine astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu, ascultați ce zice împăratul ăsta, și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Și ascultați ce zice, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. I-aruncă Dumnezeu un stop. E adevărat că îl transmite prin oameni neconvenționali, neobișnuiți, prin împărat păgân al Egiptului. Dar spune Biblia, dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care, rețineți de unde veneau, veneau din gura lui Dumnezeu. Și ce tragic, a înaintat la luptă în Valea Megiddo, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, lăsați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat. De ce? Iosia, tu ești un bărbat excepțional. De ce? Sfidează un stop al lui Dumnezeu. E dimineața în care nu suntem într-un război fizic, dar suntem într-un război spiritual. E dimineața în care fiecare dintre noi, în timp ce suntem aici, suntem sensibilizați de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu aduce acele scenarii din viața noastră privată, legat de care Dumnezeu a zis, nu, 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 nu. Și noi toți zicem, ba da, Doamne, ba da, că așa vrem noi. Stând la masa Domnului, trebuie să ne facem o analiză clară și să-i promitem lui Dumnezeu în această dimineață că vom respecta toate nu-urile lui Dumnezeu. Amin? Ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu a zis clar nu alcoolului, de ce noi zicem unii dintre noi da? Dacă Dumnezeu a zis clar nu păcatului, de ce unii își permit să spună da? Fiecare dintre noi, spune Sfântul Apostol Pavel, când ne apropiem de masa al Domnului, să se cerceteze pe sine însuși, să se uite la viața lui, să se întrebe, Doamne, au fost momente care am zis da la ce ai zis tu nu? Au fost circumstanțe legate de care oamenii din jurul meu au zis că trebuie să spun da și tu ai zis nu. Și am sfidat nu-ul tău, Doamne, și am forțat ușa și am intrat în curtea Marelui Preot. Și uite că intrând în curtea Marelui Preot, uite că Petru, Sfântul Petru, s-a lepădat. De ce se leapădă creștinii de Mântuitorul Iisus? 2. Din cauza solidarității absente. Realizați, spune Biblia, au pus mâna pe Iisus. L-au dus și l-a băgat în curtea Marelui Preot. Și acolo, în curtea Marelui Preot, Iisus era bătut. Iisus era batjocorit. Iisus era sfidat în identitatea Lui. Și m-aș fi așteptat că dacă tot a intrat Petru, măcar să fie solidar, să fie unit cu suferința lui Iisus. Un Iisus bătut, un Iisus la care se smulge barba, un Iisus care este scuipat în ochi, în față, un Iisus care este îmbrâncit, un Iisus care este lovit cu biciul pe spate, un Iisus care e bajocorit. Și ascultați ce spune Evanghelia după Ioan, așa declar. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Și la auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa a răspuns tu, marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ce trist! Mântuitorul tău, mentorul tău spiritual să fie lovit. Omul cu care ai umblat 3 ani și jumătate să fie efectiv pus la stâlpul infamiei, să fie așezat în jurul unor oameni care n-au altă poruncă decât să-l bată, să-l lovească. Și ție să nu îți pese deloc. Lipsa lui de solidaritate, de unitate cu Mântuitorul a început din grădina Ghețimani. De când Domnul Iisus Hristos ca om a mers înspre ei și i-a lăsat undeva înspre intrare, după ce au intrat în grădină și s-au uitat în ochii lor și le-a zis: dragii mei, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați, rugați-vă împreună cu mine. Am nevoie de acea încurajare pe care o puteți oferi voi trei. Am fost cu voi pe muntele schimbării la față, am fost cu voi în cele mai proeminente momente, am fost cu voi când s-au mulțit pâinile, am fost cu voi peste tot. Acum am nevoie de voi. Ce reacție aveți voi acum? Și spune Biblia, Iisus a mers puțin mai departe și s-a dus ca la o aruncătură de piatră. A căzut în genunchi, a început să se roage și a zis: Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. A avut și omul Iisus tendința să-i spună nu lui Dumnezeu Tatăl. A avut și el tendința să sfideze acest stop. Să zică: Doamne, mai caut o soluție, mai rezolvă cumva problema. Umanitatea lui Iisus Hristos ar fi vrut să sfideze crucea, să n-ajungă la dureri, să nu urce pe via dolorosa. Însă Iisus a zis: la tot ce a zis tata da, spun și eu da. La tot ce a zis tata nu, voi spune și eu nu. Dacă n-are altă soluție, dacă nu găsești o altă variantă, mă duc înainte. Indiferent ce urmează să pătimesc, să fiu lovit, să fiu bătut, să fiu efectiv ignorat, bajocorit. Ești gata în această dimineață să-i spui da lui Dumnezeu? Ești gata în dimineața asta la orice ți se întâmplă negativ, care nu înțelegi, care e împotriva rațiunii tale, care e împotriva logicii oamenilor din jurul tău, să-i spui da lui Dumnezeu? O, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să-i spui lui Dumnezeu da atunci când Dumnezeu zice da, să-i spui lui Dumnezeu nu atunci când Dumnezeu zice nu. Și uitați-vă, solidaritatea lui Petru dispare atunci când nu se mai roagă. Nu știu în ce fel ne-am adunat și în ce fel ne-am pregătit pentru această masă. Să știți că este masa întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Și în semn de solidaritate ne amintim de loviturile pe care le-a avut El. Toate au fost pentru noi. Au fost în locul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne cheamă Dumnezeu la solidaritate, ne cheamă Dumnezeu la unitate. Ne cheamă Dumnezeu când luăm o bucățică din pâinea aceasta să mărturisim că suntem o parte, un mădular din trupul lui Hristos. Este o singură pâine ca și sens al faptului că există un singur trup, e trupul Mântuitorului. Și când luăm o bucățică din pâine, noi de fapt mărturisim că suntem mădulare active, vii, suntem cu un rol special în trupul Mântuitorului. El este pâinea care a venit din cer și dă lumii viață. Și strigăm din toată inima: glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Ești gata să fii solidar împreună cu Mântuitorul? Uitați-vă la o scenă sumbră, nu dau detalii despre ce s-a întâmplat înainte, doar citesc ce a făcut Urie Hititul. Biblia spune, l-au chemat din război, l-au trimis acasă să se bucure de soția lui, pentru că ceilalți colegi ai lui de război erau în plin măcel, în plină derulare a războiului, a luptei. Și ascultați ce face bărbatul acesta. Când e intervievat de David și a spus: de ce n-ai intrat în casă? De ce ai dormit la poarta palatului? De ce ai dormit pe prag, pe preș? Puteai să ai condiții mai bune. Bărbatul ăsta zice: eu sunt solidar cu ceilalți ostași. Eu nu sfidez unitatea. Mai bine dorm în drum, în solidaritate. Și ascultați ce zice 2 Samuel 11:11. Uria a răspuns lui David: Chivotul și Israel.
și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă, să mănânc, să beau, să mă bucur de soția mea, viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Bărbat care zice, când alții se luptă, lupt și eu. Când alții sunt pe teren de luptă, eu sunt acolo cu ei. Când alții sunt în foc, mă implic și eu. Când alții au probleme, iau o zi de post pentru problema lor. Când văd că un frate, o soră, nu mai se implică în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai simt prezența lui Dumnezeu, au apucat-o pe terenuri periculoase, o se duc pe drumuri interzise, iau o zi de post pentru ei, mă rog, stau înaintea lui Dumnezeu și strig și zic, Doamne, atinge-l, eliberează, vindec-o, ridic-o în numele lui Iisus Hristos. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Se vorbea la studiul biblic despre Fapte 12. În timp ce Petru este legat, este în temniță, Biblia spune foarte clar, biserica începea să zică, las că și Petru mai greșit și el. I-a venit nota de plată. Las că e în regulă, da? În mijlocul nopții, biserica se roagă. Binecuvântat să fie frații, binecuvântate să fie surorile care se trezesc noaptea de dimineață. Binecuvântați să fie mijlocitorii din Biserica Betania, care se pun pe genunchi și ridică mâinile spre cer și zic, Doamne, dă har la Betania azi, dă îndurare, răspunde, vorbește, trimite mesaje profetice. Să știți că în biserica noastră sunt astfel de frați și astfel de surori și mă rog ca Dumnezeu să-i mulțească. Să fim solidari unii cu alții, să ne punem la carul Evangheliei și să-L împingem prin credință, să ne intereseze înaintarea Evangheliei, să renunțăm la povești, la basme, la vorbe, la interpretări, la bârfe, la judecăți, la cârtiri, la tot felul de simandicoșenii, să renunțăm la propriile noastre dorințe, să împingem carul Evangheliei prin credință și să zicem, Doamne, că nu mai putem în picioare, ne punem în genunchi, când nu mai reușim în genunchi, ne întâlnim cu fața de țărână și mergem înainte. Noi rămânem lângă poporul lui Dumnezeu, noi rămânem de partea Domnului. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Uria a zis, nu vreau să dorm acasă în propriul meu dormitor, pentru că poporul Domnului stă și luptă. Și spre deosebire de el, David n-a făcut la fel. Când trebuia să fie pe teren de luptă, se plimbă pe acoperișul casei și cade și se leapădă de Dumnezeu și intră pe interzis. De ce se leapă de creștinii de Domnul? Pentru că în al doilea rând, solidaritatea uneori e absentă. Sunt oameni care nu mai sunt solidari cu cine trebuie. Și vreau să vă spun ceva, când nu mai suntem solidari cu cauza Mântuitorului, atunci ne apropiem de focuri străine. Și există un foc care te costă. Te poate încălzi adevărat, îți poate produce confort, dar te distruge. Nu orice confort e plăcut lui Dumnezeu. Nu orice circumstanță aparent pozitivă e plăcută lui Dumnezeu. E foarte important să fim solidari cu cauza Evangheliei. Să fim solidari cu vocea lui Dumnezeu. Ne bucurăm așa de mult că există oameni în Cluj-Napoca care se roagă pentru România. Există oameni care se luptă pentru cauza Evangheliei. Există oameni care semnează pentru susținerea familiei Furdu. Există oameni care se roagă, postesc, stau înaintea lui Dumnezeu. Și în alte părți ale României au ieșit oameni în stradă, au ieșit cu zeci de mii de oameni și au zis, noi vrem familia să rămână familie. Noi vrem familia să rămână după cuvântul lui Dumnezeu. Există oameni care plâng și care înaintează înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu se văd. Și Dumnezeu le ascultă rugăciunile. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Mardoheu, tu ești la parte, da? Tu nu ai o proeminență extraordinară, dar tu rămâi solidar cauzei ebraice. Tu ești omul lui Dumnezeu. Tu nu-ți pleci privirea în fața împăratului. Tu rămâi de partea lui Dumnezeu. Și tu, chiar dacă oamenii nu suportă și Haman nu te mai suportă, că nu zici să trăiți la poveștile lui false, care sunt împotriva legii tale ebraice, să nu uiți, vine o zi de cumpână. Și merge Mardoheu la Estera și zice, tot poporul vom intra în 3 zile de post, și rugăciune. Estera, tu trebuie să mergi în pofida legii, împotriva edictului. Doar când te cheamă Ahasveros împăratul, ai voie să mergi normal. Și Estera zice, mă voi duce. Eu sunt solidară cu poporul meu. Sunt la palat, e adevărat, am condiții extraordinare, însă eu nu uit unde e poporul meu. Și după ce se roagă și în timp ce postesc, se duce la împărat. Și toată legea aia dată se schimbă, pentru că avem un Dumnezeu mare. Dumnezeul nostru poate să schimbe legea, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Câte vreme există un popor care caută fața lui Dumnezeu. Câte vreme există oameni care nu rămân la confortul lor, la focul lor străin, la poveștile altora, ci sunt interesați de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu face minuni pentru aceste suflete. Amin? Glorie lui Dumnezeu.
De ce s-a lepădat Petru? În al treilea motiv, din cauza spaimei pentru sfârșit. De fiecare dată, cei ce l-au intervievat și l-au marcat cu întrebările lor, spuneau așa, și omul acesta era cu el. Și Petru zice, omule, nu sunt dintre ei. Omule, zice Petru, nu știu ce zici. E galilean, e cu ei. Și asta a însemnat pentru Petru că dacă moare Iisus, crucificat, bătut, urmează el. Era doar un scenariu, că nu s-a întâmplat asta. Și dacă rămânea vertical, nu se întâmpla asta. Până la urmă, Ioan n-a fost omorât, ucenicul iubirii. Însă vedeți, în momente cumpănă, în momente în care încep să o iei pe o direcție greșită, încep să-ți apară în minte scenarii. Ce o să fie anul viitor? Mai trăim? Da, mai trăim. Ce o să se întâmple cu noi? Murim toți de virus? Nici într-un caz. Nu vom muri, ci vom trăi și vom povesti lucrările Domnului. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Stau ochii orbați pe știri la unii oameni, aproape și la frați și la surori. Și zic, oh, mai apare nu știu ce tulpini. Oameni buni, tulpinile noastre trebuie să fie în Domnul. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. De tine nu se vor apropia. De ce? Pentru că zici, Domnul este salvatorul meu. Domnul este scăparea mea. Domnul este turnul meu de scăpare. Și viața mea e în mâinile celui mai mare rege. Ce faci, Petre? Petru zice, mi-e frică de moarte. Nu vreau să am sfârșitul lui Iisus. Mă tem să n-am aceeași soartă. Mă tem că dacă voi spune că sunt cu Iisus și că sunt galilean care a umblat cu el 3 ani și jumătate, mă vor omorâ și pe mine. Scenarii, doar imaginații, îngrijorări, frământări. Și Domnul îmi spune că în multe minți dintre cele prezente, la mulți dintre noi, este tot felul de îngrijorări, de gânduri, de panici, de spaime, de însingurări, de frici. Suntem aici la Betania și spunem, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Creatorul Universului întreg. El ține în mâna Lui, cum spuneam și cu alte ocazii și cum scrie în Biblie, suflarea, respirația oricărui trup omenesc. Noi avem un Dumnezeu care coordonează norii. Noi avem un Dumnezeu care schimbă legi dacă trebuie pentru noi. Avem un Dumnezeu care trăiește și azi. El a murit pentru noi, Iisus Hristos. Dar nu uitați, chiar dacă oamenii au crezut că a fost învins, El a înviat, înălțat să fie numele Lui. Cine crede că Domnul trăiește și e prezent la Betania să spună amin, glorie lui Dumnezeu. Rostim în această dimineață ca orice duc de spaimă să dispară din mintea noastră. Să nu ne temem pentru sfârșitul nostru. Să nu ne lepădăm de Domnul Iisus Hristos și de cauza Evangheliei, de teama a ce ni s-ar putea întâmpla în viitor. Noi suntem ai Domnului. Marele nostru Capitan Iisus Hristos merge în fruntea noastră și noi mergem încolonați după El. În numele Lui vom ieși biruitori. În numele Lui vom merge înainte. Nu vă temeți, dragii mei. N-avem de ce să ne temem. Domnul este cu noi. Lăudați să fie numele Lui. A fost bătut Petru? Nu. A fost respins Ioan, chiar dacă a stat lângă piciorul crucii? Nu. Însă marea părtășie pe care a avut-o și marea valoare a părtășiei pe care a avut-o Iisus cu Ioan, Ioan cu Iisus, este că în acele momente Iisus s-a uitat în ochii lui și a zis, fiule, iată mama ta. Vorbea despre Maria și Maria a zis, femeie, iată fiul tău. Marea speranța noastră este că Petru n-a rămas lepădat. Marea noastră speranță este că în timp ce Iisus era lovit și a ridicat privirile și l-a țintit cu privirile pe Petru. E dimineața în care cercetarea Duhului Sfânt este între noi. Spune Biblia când a zis a treia oară că nu-L cunoaște pe Mântuitorul, cocoșul a cântat. Ar vrea să mai cânte și în dimineața asta. Acel cocoș care îți amintește despre ce ți-a vorbit Mântuitorul. Acea circumstanță, poate acel element, poate vezi ceva de o anumită culoare și îți amintești imediat, distant. Soluția a fost tot la Iisus. Iisus l-a căutat cu privirea. În această dimineață Iisus le caută cu privirea. Dumneavoastră credeți că aici este prezent Iisus Hristos? Aleluia lui Dumnezeu, El este prezent aici. Ne caută cu privirea pe fiecare dintre noi. Când Petru merita să-i arate obrazul și să spună, mai trădat, la tine nu mă așteptam la asta. Ți-am și zis ca să te avertizez că în noaptea asta te vei lepăda. Ți-am și spus că Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu și eu m-am rugat, Simone, pentru credința ta. Nu. Iisus Hristos se uită în ochii lui și privirile lor când se întâlnesc, se produce ceva extraordinar, se mișcă ceva în sufletul lui Petru. Ceva care e greu de explicat, dar este extraordinar să fi trăit. Îl caută Iisus cu privirea, îi amintește de cuvânt și a amintit de vorba aceea. Și spune Biblia, a făcut un gest Petru, s-a căit. Lepădarea poate să fie ștearsă în numele lui Iisus. În numele sângelui vărsat la Calvar, indiferent care a fost contextul în care ne-am lepădat de Mântuitorul, l-am tăgăduit pe Iisus Hristos. Să fie dimineața în care să ne amintim de vorbele Lui. Să fie dimineața în care să ne plângem păcatele, să spunem, da, Doamne, ne pare rău. Și să fie dimineața unui nou comportament. Spune Biblia, a ieșit afară și a plâns cu amar. Aș vrea să plângem înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta. Aș vrea ca cercetarea lui Dumnezeu să fie arătată în dreptul fiecăruia dintre noi. Plângea și Petru cu durere. Dar e vremea să plângem fiecare dintre noi, să ne plângem păcatul și să cerem în numele lui Iisus eliberare. Pentru că soarta noastră nu e iadul, nu e finalul, nu e terminus, nu e să rămânem lepădați, ci să fim ridicați. Și o singură întrebare te va ridica în dimineața asta. Și nu știu dacă va fi pe Marea Tiberiade sau unde va fi pentru tine. Dar Iisus Hristos te caută cu privirea și zice, Simone, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Dacă răspunzi da prin fapte, te recuperează Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.